Joao, un idioma en portugués. O Joao mora no Porto, nunha rúa antiga da Foz do Douro, e ten 26 anos. É un rapaz de cabelo escuro e ten unha cabeleira farta, ollos castaños esverdados e un metro 80 de altura. A súa cor preferida é o verde, e curiosamente, o xa é a súa bebida favorita. Gosta tanto de animais de estimación que quería ter un gato, un cao e un peixe dourado. Tamén gosta daqueles catos que ten floresiñas e adora barcos a vela. Acabou há 2 anos e o seu curso de Engenheira do Ambiente e está ainda desempregado. Por iso, non pode vir soxiño e ten que morar na casa da mãe. Naturalmente, ocupa moito tempo a procura de emprego. Nas ferias e nos feriados de mañá, o xo vende pastéis e por veces chapeus de sol para o sol na praia. Como non ten cargo, coñece ben o metro portuense, pois é un medio de transporte pouco caro. Como pasa moito tempo na rúa, todos os días ayuda a turistas, portugueses e estrangeiros, sobre todo franceses, que lle facen preguntas como: pode dicerme onde fica o mercado da Ribeira? Estou completamente perdido. Ou: será que nos pode ajudar? Procuramos un bon sitio para comer unha francesinha. Pode recomendarnos algún? No entanto, nem tudo na súa vida corre mal, pois o Joao namora como unha bela rapariga, que é moito simpática. Alén diso, a súa namorada é filla de un casal moito rico. O pai é director de un banco internacional e a mãe é socia de un hospital particular.